Emakumeok esparru pribatuan egiten dugun lana ez dauka aitortzarik eta lan munduan diskriminazioa eta gizonekiko aukera berdintasunik eza pairatzen dugu. Honek arrazoi nagusi bat dauka. Emakumeok historikoki bete izan dugun lan erreproduktiboak zein lan munduan nagusiki betetzen ditugunak ez dute inoiz aitortza politikoa eta sozialik izan. Sistema kapitalista patriarkal honen porrota eta ezintasuna erakutsi duen krisi honetatik ateratzeko modua egungo ereduan gehiago sakonduz bilatu nahi diote irtenbidea. Krisiaren aitzakiaz aplikatzen ari diren politiken emaitzak zelan jotzen gaituen emakumeok bereziki ikusten dugu egunez egun. Langabezia gora egiten jarraitzen du etengabe nahiz eta emakumeen okupazio tasa gizonezkoena baino txikiagoa izan. Eta oraindik ere emakumezkoak gara langabezita saltuena jasatzen dugunak. Lanari eustea lortu dugunean ere, lanaldi partzialean arituz izan da, honek dituen ondorioekin prestazioi dagokionez. Zerbitzu publikoak murriztea eta sistema publikoa deusesteak ere, zigor bikoitza dakarkigu emakumeoi. Alde batetik, emakumeok lan baldintza duinak nonbait lortu badugu sektore publikoan izan delako. Eta bestetik, murrizten eta privatizatzen ari diren zaintza lan horiek emakumeok gure gain hartzera beharturik egoten garelagoko. Eta emakume asko eta askok lan merkatua utzi eta etxera itzultzera behartuak ikusten ari dira euren buruak. Babes sozialean egiten ari diren murrizketek ere zuzen jotzen gaituzte. Gu garelako prestazio eta laguntza jasotzaile nagusiak. Pobreziak eta bazterketa sozialak emakume izen eta aurpegia dauka. Baliabide ekonomiko nahikorik edo dependentzia ekonomiko handiagoa dugulako. Lan merkatu arautuan sartzeko ezintasunagatik edo eta lan merkatuan pairatzen dugun prekarietate eta diskriminazioengatik. Eta bizi dugun egoera hau nahikoa ez balitz, krisiak sakabanatzen duen langabezia eta pobreziarekin batera frustrazioa eta amorrua zabalduz doa. Eta goera honek ondorio zuzena dauka indarkeria sexista etxe zein kaleetan etengabe ugalduz. Emakumeok emergentzia egoeran gaude. Gasteizko eta Iruñako gobernuak aplikatzen ari diren politikak errotik aldatu behar dira. Presio soziala eta Euskal Herrian erantzuteko dugun gaitasuna hartzen dituzten erabakiak baldintzatu ditzaskete. Eta bide honetan, emakumeok borroka handia egin behar dugu, jendarte justurik ez baita sortuko, emakumeon egoerari irtenbiderik eman ezean. Emakumeok barruan dugun azerrea modu kolektiboan askatzeko aukera bikaina dugu maiatzaren 30-eko greba orokorra. Eta emakume eta gizonen parekidetasunean oinarrituko den eredu sozioekonomiko propio baten eraikuntzan urratsak ematen jarraitzeko egingo dugu bat ere emakumeok greba orokorrarekin. Emakumeen aktibazioa inoiz baino garrantzitsuagoa da. Prozesu sozial indartsua dago martxan Euskal Herrian eta prozesu horretan Euskal Herriko gutun soziala lantzera goaz. Herri honetako esparru ezberdinetako emakumeok parte hartu eta gure herrirako zein eredu sozioekonomikoa nahi dugun erabaki behar dugu. Emakumeen aldarrikapen feministak bertan islatzeko eta horren alde denok borrokatzeko gure presentzia behar beharrezkoa da. Ez da txikia aurrean dugun erronka, baina beste behin ere Euskal Herriko emakumeok 30-ean kaleraterako gara eta batean borrokan jarraituko dugu, nahikoa dela osoen oihukatzeko, aldaketa ekarriko duen prozesu sozialari indarra emateko eta Euskal Herria behingoz iraultzeko.